Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuckupy Rekruterů. Ten je pro všechny z HR, personalistiky a rekrutmentu. Hosté z řad rekruterů sdílí, jaký fuckupy během svojí kariéry udělali, jakou vidí zpětně příčinu a jaký z toho dneska plyne ponaučení a doporučení. Z druhé strany přichází hosté z řad kandidátů, kteří pak nastavují nám rekruterům zrcadlo a ve vybraných epizodách sdílí, co vnímají negativně při komunikaci a spolupráci s námi a jak to třeba zlepšit. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Anetu Hradečnou, seniorní IT rekruterku a team leaderku ICT kontraktingu společnosti Haze. Anet, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj.
Tím bychom měli asi formality za sebou a můžeme říct posluchačům, že dnešní epizoda bude speciální, protože my dva jsme v soukromém životě partneři, co spolu žijou a všechny ty věci okolo práce vlastně v rekrutmentu jako denně sdílí. Tak či tak tě představím. Ty seš v rekrutmentu, v IT rekrutmentu 6 let. Začínala si v personálce jako rekruter, pak si byla interní rekruterka software houseu, pak externí rekrutment, pak zase interní rekruter v Košíku a dneska seš team leaderka týmu IT rekruterů v Haze. S tím, že vaše týmové zaměření je dneska hlavně na bodyshop pozice. Shrnul jsem to správně?
Úplně přesně.
Jak jsem zmiňoval, ty jsi hodně střídala ten externí rekrutment v personálce a interní rekrutment. Co ti po zkušenostech sedí víc? Co tě víc baví a proč? Externí nebo interní nábor?
Za mě asi určitě více ten externí a právě to byl asi i ten důvod, proč jsem dvakrát utekla z interního, protože bych řekla, že jsem hodně energický člověk a vlastně v tom interním náboru je člověk hodně závislej na tom, obecně na tom zázemí té firmy, na tom, jak fungují hiring manažeři, všechno se to strašně vleče, takže vlastně člověk může, bych řekla, dělat maximum a to může tu práci dělat suprově a mít těch kandidátů hromadu, ale prostě když nebude fungovat ta druhá část, tak to prostě nikdy nebude tak skvělý. A vlastně je to potom pro ty lidi i demotivační, frustrační, takže proto jsem zvolila návrat do toho IT kontraktingu, kde vlastně ten biznis je rychlej a je to závislý všechno na té rychlosti, což vlastně mi vyhovuje.
Já bych to poupravil, jak tě znám, ne, že jsi energická, ale spíš nedočkavá. A ono vlastně je pravda, že ono tohle je i v externím náboru, jo? To, že děláš s nějakým klientem, který má pomalý feedbacky, ale to je samozřejmě třeba jeden klient z mnoha. Pokud jsi závislá přímo v té firmě a víš přímo, jak to je, tak chápu, je to velká frustrace. Ty jsi připravila pro tenhle ten podcast dva příběhy. Ten první se jmenuje Špatný start a neb onboardingy v rekrutmentu. To je velký téma a málo kdo mu podle mě jako věnuje pozornost. Proč jsi z tohle téma zvolil nebo jak tě jako napadlo?
Já jsem poslouchala nedávno vlastně podcast, který s tebou vedla naše bývalá kolegyně a současná kamarádka Nikol Žárská a vlastně zmiňovala to, jak v dnešní době prostě fungují rekruteři tím, jak píšou špatné zprávy, jak vlastně nejsou schopní vůbec hitnout toho správného kandidáta. A vlastně zamýšlela jsem se nad tím a šla jsem hodně do hloubky, proč se to vlastně děje. A řekla bych, že to je hlavně z toho důvodu, že vlastně firmy a obecně asi bych směřovala to spíše na ty personální agentury, nedávají dostatečný onboarding těm mladým začínajícím rekruterům, kteří vlastně jako neví absolutně to, o čem ten biznis je, neví vůbec, jak vlastně komunikovat s těmi lidmi, s těmi kandidáty, s těmi ITáky, neví vlastně, neznají ty technologie, ten IT technologický background prostě mají úplně mimo a je potřeba jim nastavit ten správný směr, kterým oni by se měli ubírat. Samozřejmě je to hodně i o nějakém sebevzdělávání, ale ten základ, ten pevný základ, na kterým oni by měli začít stavět tu svoji kariéru, tak ten by jim měla dát ta firma.
Ono onboarding jenom, kdyby náhodou jako někdo nevěděl, tak jako onboarding prostě jako znamená jako zaškolení toho člověka prostě do té firmy, do toho biznesu. Chápu, definuješ ten problém, že právě kvůli tomu, že tam je ta absence tohoto zaškolení nebo té přípravy, tak se potom dějou tyhle ty věci, které popisuješ, ty důsledky, nebo respektive věci, které všichni známe, všichni zažíváme. Napravně otázka, co je podle tebe jako ta příčina prostě, proč to takhle jako není, jo? Jako je to o tom, že si myslíš, že ty firmy, já nevím, jako sami neví, jak na to a proto nedokážou toho člověka učit, nebo do toho jako nechtějí investovat, nebo jako je to logická věc a proč ty onboardingy prostě jako takhle nejsou, proč to ty lidi jako nenaučí, víš?
Tak, já myslím, že jsi trošku odpověděl i sám, protože je to hodně investice času, zároveň i třeba toho, že tam prostě mají ve vedení nekompetentní lidi, respektive jsou to lidi, kteří prostě ale neumí dobře dělat tu svoji práci nebo ji třeba ani nikdy dobře nedělali. Já musím říct, že jsem se s tím bohužel setkala i v minulosti, když jsem třeba začínala kariéru, že jsem vlastně měla nadřízenýho, který prostě nevěděl ani jak obsloužit jako interní databázi a museli mě to učit jako kolegové vlastně, jo. Takže to je jenom takový jako uvedený příklad, ale...
Vlastně, pro mě skáču do řeči, jako to vlastně souvisí s tím, že prostě jako ta firma nebo ty lidi v té firmě jsou, dalo by se říct, prostě tak kvalitní, nebo jako zrcadlí se v nich prostě nějaký jako management, že jo, postoj, zkušenosti managementu. Když ten management je super profesionálně zkušený, tak to asi nějak bude vypadat, když je úplně nepolíbený, no tak to asi tak nějak
přesně,
bude vypadat.
Záleží na tom, jestli prostě v tom vedení je člověk, který si prošel vlastně tou praxí a má co předávat těm lidem a vlastně ta jeho role tam dává smysl. A nebo jestli je to prostě člověk, který je tam prostě daný proto, aby dělal prostě nějaký úkony, ale vlastně byl prodlouženou rukou managementu, ale vlastně jako nevěděl vůbec, která by je, jo. Takže to je, asi bych řekla, je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě ta, že ty firmy prostě potřebují rychle navýšit nebo rychle naboostovat ty svoje týmy, protože prostě mají třeba velké množství poptávek od svých klientů a nejsou schopní to všechno zpracovat, takže rozšiřují týmy. Jenomže samozřejmě ne každému se daří a myslím si, že to jako v oblasti rekrutmentu ví každý, že prostě nahajrovat kvalitního rekrutera je prostě těžký a já sama se s tím potýkám. Takže sáhnou prostě po juniorních lidech, ať už jsou to absolventi, nebo jsou to mladí, ambiciozní lidé, kteří prostě chtějí se v té oblasti rekrutmentu pohybovat, ale každopádně prostě nedají jim ten základ, protože na to nemají čas. Chtějí prostě, aby ten člověk začal co nejdříve vydělávat ty peníze, jo, když to řeknu na rovinu. A prostě...
Hodí ho do vody,
přesně. A ten člověk prostě se to učí všechno za pochodu a tím, že vlastně on si myslí, že to takhle teda asi dělá správně, tak to takhle dělá dál a vlastně sám si v sobě vytváří ten špatný návyk, který se rozvádí potom roky a roky. A vlastně díky tomu vzniká i potom taková ta velká bublina prostě v rekrutmentu, že kandidáti prskají, že nás zhazují třeba... tohle to nechci, tohle si strčte někam a podobně. A vlastně už ty zprávy třeba od nás ani nečtou a nereagují, protože vlastně nás hází všechny do jednoho pytle. Jo?
Ono to jsou spojené nádoby a my se k tomu dostaneme. Já bych jenom jako ještě navázal na tu myšlenku, co jsi ty jakoby řekla, tu myšlenku toho, že chtějí rychle urvat biznis a proto ty lidi hodí do vody. Ale ta myšlenka ve své podstatě je prostě absolutně jako lichá. Že jo? Ta představa
přesně
toho, že tak se na to jako vrhněte, než abych vám dal. A to je jedno, jak to definujeme, jo, někdo může mít onboarding 2 týdny, někomu trvá onboarding jako nějaký rozsáhlý rok, ale prostě jako než dát jako člověku jasně prostě jako měsíc onboardingu a potom vlastně, když to řeknu do řeči čísel, potom vlastně ty výsledky bude mít jako daleko větší přínos pro tu firmu.
Přesně.
Ať už finanční nebo tak, vlastně to je naprosto logická věc a jako mi to absolutně nedává smysl prostě, že to takhle jako někde může být, ale jako znám ty situace taky, jo, takže jako vím, jak to je a vím, jako k čemu potom dochází, jo. Pojďme zkusit dát, ono to jsou zase jako spojený dvě věci, řešení a doporučení, podle mě to jako dost splývá. Jak z toho do toho ven, jo? Nebo respektive, když to některé firmy nebudou chtít dělat, tak to dělat nebudou, ale co bys tady doporučila té komunitě, těm posluchačům, co nás poslouchají? A možná mě napadá, zkus to třeba vytěnout jako ve třech rovinách, jo? Mm-hmm. Nějaký doporučení těm personálkám nebo tomu managementu, nějaký doporučení, jestli tě napadá těm jako rekruterům, asi teda těm začínajícím, co do těch firm jako mají jít. A klidně možná i nějaké jako doporučení těm kandidátům, ať už je to ajťák nebo jakákoliv jako jiná role.
Já bych určitě společnostem doporučila, ať prostě vychovávají kvalitní rekrutery, ať prostě si ten čas na to dají, protože ten čas se vyplatí v budoucnu pro ně, jo, protože oni pokud prostě těm lidem dají ten správný základ, sice jim to sežere nějaký čas na začátku, kdy s něma musí strávit čas v rámci toho onboardingu, toho seznamování se s tou novou rolí a podobně, ale prostě v dlouhodobém horizontu se jim to prostě vyplatí tím, že ten člověk prostě bude tu svoji práci dělat dobře, kandidáti s ním budou rádi komunikovat, i co se týče té společnosti jako takové, bude mít dobrý jméno na trhu, nebudou si prostě špinit jméno tím, že mají špatný rekrutery, s nima nechceme spolupracovat, nezajímá nás to. Takže myslím si, že prostě těch plusů je tam mnoho.
Ano, takhle, já se toho trochu chytnu, tohle je taková trochu obecná věc. Pojďme jako předběhnout a představit si, že už to poslouchá někdo, kdo si řekne, jo sakra, tak ta Aneta má vlastně jakoby pravdu, dává to smysl ten onboarding. Mm-hmm. Je něco, jako neříkám konkrétní návod, jako prostě patent na rozum asi nemáš, ani já ne, ale jako pojď zkusit dát jako pár prostě příkladů toho, jak by mohl dobrý onboarding prostě adekvátní pro začínajícího člověka vypadat.
Samozřejmě záleží na velikosti té společnosti, jestli je to prostě menší personálka nebo už je to nějaká větší korporace nebo mezinárodní společnost, ale prostě v základu určitě je důležitý, aby ten člověk pochopil, o čem ten biznis je, co je vlastně tím jeho úkolem v tom biznisu, jak to vůbec jako funguje, všechny vlastně tady ty spojky kolem by měl znát a mělo by mu to být úplně jako jasný, to je asi ta první věc. Druhá věc je samozřejmě...
Pardon, to znamená velmi prakticky prostě nějaký člověk dedikovaný, ať už team leader
přesně
nebo tak.
Ať už je to obchodník třeba, nebo je to team leader, nebo je to nějaký seniorní IT rekruter, nebo rekruter, tak prostě vzít si ho prostě na pár dnů, všechno to s ním projít, ať ten člověk vidí, jak ten den funguje vlastně, aby sledoval, aby se koukal tomu člověku vlastně pod ruce a nasával vůbec to, ať už jsou to telefonáty, cokoliv jiného, tak vlastně viděl, jak ta práce během toho dne probíhá a vzal si z toho to dobrý.
Takže první věc je jakoby provedení tou společností, tím biznesu, co funguje. Něco jako dalšího, co je v rámci toho onboardingu nutný?
Samozřejmě záleží na dané oblasti. V tomhle případě, když se bavíme o tom IT, tak určitě zajistit mu, ať už je to nějaká externí průprava nebo externí školení v rámci toho IT technologického základu, anebo potom, pokud je kompetentní osoba prostě v té společnosti, tak si ho vzít do parády a prostě projít si s ním na etapy rozdělení vůbec toho IT, jaké role, jaké technologie se používají, aby ten člověk prostě měl a znal ty konsekvence mezi sebou a dokázal se v tom orientovat, když potom přijde nějaká pozice, tak aby věděl, jak se k tomu vlastně postavit.
Jako ono je jasný, že ta firma ho nenaučí nebo nepředá mu všechny technologie, nebude technologicky zdatný a ani si jakoby, když někdo z posluchačů juniorní jako začínající člověk jako nemůže myslet, že to jako pochytí hned, ale bavíme se opravdu, jak si ty sama zmínila o tom jako základu. Jo, mít jako základní ten přehled a nedělat potom v důsledku ty chyby, které všichni známe, typu úplně to největší kliše, prostě že na JavaScript pozici oslovují lidi Java vývojáře nebo na juniorní pozici.
Tak. Jo, takže... A na to navazuje právě třeba využívání nějakých prémiových účtů LinkedInu, kdy vlastně ty lidi neví vůbec třeba, jak se to používá, tahle platforma, jaký ty možnosti tam jsou. Potom se právě dějou třeba věci, jako že kandidát nám napíše, že prostě mu přišla zpráva na pozici se 3 lety zkušeností, přitom v jeho profilu je jasně vidět, že má 1 rok zkušeností, takže prostě i tady tohle, aby prostě ty lidi dokázali vůbec prostě hledat ty správný lidi, aby ta práce byla smysluplná. A potom co dalšího, určitě nějaké workshopy i třeba v rámci té komunikace, protože prostě každý člověk je jiný, každý vyšel z jiné firmy, z jiného prostředí, někdo je hodně transparentní až prostě za hranu, někdo třeba zase méně a podobně, takže prostě je potřeba podchytnout i tyhle věci, protože přece jenom ta firma se chce nějak prezentovat a chce, aby to vypadalo a myslím si, že to jsou asi takový ty základní kameny, na kterých by se to mělo stavět. Samozřejmě ten onboarding potom probíhá dál v rámci nějakého tréninku a toho, že ty workshopy se opakují, což třeba dělám já v týmu, ale tohle to je takový ten prvopočátek.
Já si myslím, že jste jako vystihla naprosto přesně, když to jako hodím zpátky jako doporučení prostě pro ty firmy. Tyhle ty základní rozpoznal jsem jako 4 kameny, jako může jich být víc, ale ty 4, které jsi zmínila, tak jsou prostě jako vysvětlení business flow, provedením tou prací, co vlastně znamená, druhá věc technologie, třetí věc možná provedení právě jako těma interníma věcma tý daný firmy, toho fungování, to můžou být nástroje, CRMka a tak podobně.
Přesně tak.
A čtvrtá věc je potom ta praxe, kterou ty si jako navedla jako workshopy, jenomže to prostě znamená procházet těma dílčíma etapama.
Přesně.
S někým jako po boku, prostě čas a tak dále. Chápu.
Přesně.
Nějaký doporučení z tohoto caseu pro ty začínající lidi, co do toho rekrutmentu třeba nás jako poslouchají, narazí na nás, jako chtějí do toho jít. Jak najít tu firmu nebo rozpoznat tu firmu, která asi tohle jako může nabídnout?
Myslím si, že to nikdo nerozpozná na poprvé, když jde někam na pohovor, ale co je pro ně důležitý, je to, aby se prostě doptali na tom pohovoru, jestli ten onboarding tam bude, jaké očekávání na něm vlastně jakoby bude třeba ty první 3 měsíce, jo? To se třeba často ptají i mě. A prostě bohužel i slýchám to, že prostě třeba dostane mladá slečna prostě nabídku na juniorní pozici IT rekrutera s tím, že ji hodí do vody. A ona vlastně neví, co si má pod tou prací pořádně ani jako představit, což je prostě jako hrozný, jo. Já si to nedokážu představit, že bych to třeba svým lidem jako udělala, protože přece jenom je to vlastně i vizitka moje, jo, jak ten tým funguje a vlastně kam vlastně bude směřovat.
Napadá nějaký konkrétní jako otázky, na co se teda ještě ptát? Napadá tě tak jako něco z rychlíku?
Co mě čeká první týden, co mě čeká druhý týden a jaký očekávání na mě bude nastavený během zkušební doby? Jo, to si myslím, že jsou takový ty 3 základní věci, jako který by ten člověk měl vědět, aby prostě nebyl ve stresu, aby prostě se na tu práci vlastně těšil, protože je to nějaký nový start pro něj. A druhá věc je ta i jako proč to vlastně dělat. A to je to, že pokud prostě ten člověk se tomu chce věnovat, tak je možný, že to bude třeba dělat celý život. A prostě tahle práce je potřeba dělat dobře, protože samozřejmě ten člověk si vytváří nějakou svoji vizitku, kterou má nalepenou na čele, chodí s ní prostě napříč trhem. A
to je vlastně
tak, jak se zapíše, tak ho prostě ta veřejnost, společnost bude prostě vnímat. Jo? A pokud bude tu práci dělat zle, tak prostě to brzo zabalí, protože bude demotivovaný, frustrovaný.
To je jedna věc, ale ta druhá věc, co říkáš, a je to dobrá spojka k té definici toho fuck upu, toho příběhu. Jedna věc je, že se takhle jako zapíše na tom trhu, a druhá věc je, že to strašně jako hloupě vlastně jako naučí dělat. Jo? Že opravdu jako je potřeba si uvědomit tu věc, že jako to, jak vás to někde naučí, tak se fakt s vámi jako potáhne jako tu kariéru. Jo, neříkám, že se nějaký věci v jiný firmě, v jiném týmu jako nepřiučíte, to jako určitě, jo, ale prostě řekl bych jako, že nějaký jako mindset a přístup k tomu biznesu a k těm lidem vám jako fakt dost jako zafixuje a zakotví ten tým, ty lidi v té původní firmě. Jo. A proto je to vlastně jako tak triky tady tu věc jakoby řešit a uvědomit.
Já myslím, že to znáš i ty sám, takže asi není potřeba to možná jako nějak rozvádět. Každopádně myslím, že to je jako hodně důležitý ptát se a nenechat se prostě něčím jenom odbít na tom pohovoru, ale prostě myslet i sám na sebe, na to, že prostě ta práce mě bude celý život třeba živit a chci, aby mě bavila, abych ji dělal dobře.
A poslední jenom, ať ukončíme ten příběh, ať nezapomeneme to poučení pro ty kandidáty ajťáky, jestli nějaký napadá?
Určitě, já vím, že to je asi hodně těžký, ale zkuste se občas, když si takovouhle zprávu nějakou přečtete, která prostě se vám 3x nebude líbit nebo nebude úplně dobře mířená, zamyslet, kdo sedí na druhé straně, mrknout se třeba na ten jeho profil, jestli ten člověk tu práci dělá 3 roky anebo třeba pár měsíců a místo nějakých jako jízlivostí a zlých jako zpráv bych zvolila třeba nějaké doporučení v rámci toho, co bych pro příště nevolila nebo nepsala nebo nedělala, protože myslím si, že to může hodně ovlivnit právě i tu budoucnost toho, že vlastně ta příští zpráva, která vám přijde, může být zrovna právě dělaná nebo psaná a směřovaná díky tomu, že vy jste do toho takhle jako zasáhli a vlastně jste tomu člověku pomohli a trošku mu otevřeli ty oči, takže
já jako asi nebudu naivní a myslím, že takových lidí asi bude pár jenom, ale minimálně by stačilo prostě nějaký to pochopení a respekt, že aha, tak jo, na druhé straně jsou asi jako lidi, kteří na to takhle jako dojeli. Chápu. Pojďme na druhý příběh, ten nese název All-in-One Recruiteri. To zní jako nějaký superhrdinové. Co znamená all-in-one recruiter?
Bych řekla, že to je úplně jednoduchý. Jeden člověk má 1000 kompetencí a ani jednu vlastně nezvládá dělat dobře a kvalitně s nějakýma důsledkama, jo. Jako směřovala bych to více asi do interního náboru, protože myslím si, že to je asi tam jako nejčastější, s čím se, kde se to třeba jako vyskytuje tohle a prostě je to o tom, že člověk, nebo máme prostě ve firmě rekrutera, který prostě nemá jednu kompetenci, kterou by měl zvládat, což je, dejme tomu, recruitment, druhý by zase měl mít na sobě onboarding a nějakou, jako, dejme tomu, péči o svý zaměstnance, někdo další zase faktury, docházku a podobně. Ale prostě je to člověk, který tyhle všechny kompetence má na sobě a vlastně
Mluvíš teda, chápu, mluvíš teda o tom, že je nějaká firma, společnost, která má člověka jako rekrutera.
Přesně
ale
tak.
Ten člověk dělá jako recruitment, klasický HR, domlouvá pohovory, stará se o nějaký HR marketing, stará
přesně
se o nějaký
tak.
branding.
Přesně tak.
A to je špatně? No proč
tak,
je to špatně?
Určitě představ si to, že by si tuhle práci, že by si vlastně všechny tyhle kompetence měl na sobě a teď na tebe všichni tlačili ze všech stran, že máš nějaký deadliny, teď za tebou přišli hiring manažeři s tím, že chtějí nastavovat svoje týmy a potřebují teďka rychle do půl měsíce další vývojáře a teď ty si vlastně všechno tohle měl řešit a ještě vlastně si měl uzávěrky, do toho si řešil třeba mzdy nebo docházku a podobně, to se prostě nedá zvládat. A myslím si, že třeba nám se to třeba i jakoby, nechci říct, že napřímo stalo, ale třeba řešili jsme před nějakým rokem juniorní pozici vývojáře do nějaké nejmenované firmy s tím, že vlastně, když jsme se pak bavili s tím hiring manažerem, tak nám vlastně říkal, hele, já už jsem ten požadavek tady dával před 2 měsícema s tím, že potřebujeme tady posilu, a vy jste nám toho člověka dodali tady za 3 dny, jak je to jako možný? Jo,
jo,
že,
jako,
že
prostě
to tam leží na stole a nic se s tím neděje, jako...
Hiring manager jako se divil, proč interní rekruter toho člověka nenašel a vlastně proč musela
přesně
ta firma
tak,
platit
jo.
jako externí personál kvůli za dodání juniora.
Přesně, jo, že vlastně na to tam ty lidi mají, jo, ale to je právě to, že oni tam mají lidi, kteří prostě dělají všechno, ale vlastně jako, když to řeknu blbě nic, jo, protože když člověk dělá víc věcí najednou, tak prostě nikdy nebude dělat ani jednu z nich jako kvalitně, jo. Takže to bych řekla, že je takový hodně častý problém, jako který bych řekla, že se v těch firmách děje.
Tak ono, chápu. Já jako přemýšlím ve dvou rovinách, jako směrem dovnitř firmy a směrem ven z firmy. To dovnitř firmy si vlastně asi řekla, to si říkala, jako jasně, stres, deadline, miliarda jako kompetencí, tlak hiring manažerů,
přesně.
proč něco není, vynadání za to, že se tady platí třeba externí personálka, takže tím chci říct, že tady asi ti posluchači, co jsou třeba interní, kteří jako můžou jako cítit, že to asi není optimální, ale vlastně přemýšlím nahlas, ono je to i dost obtížná situace i prostě pro nás jako externí jako rekrutéři, že jo, že protože
určitě.
Jako já vím moc dobře z vlastní zkušenosti, když takovýhle člověk s někým jako komunikuju, tak neříkám, že to je vždycky, jako určitě ne, ale častokrát právě tím, jak ten člověk řeší strašně moc věcí, tak minimálně strašně dlouho, že jo, trvají jako feedbacky.
Termíny pohovorů, potom třeba i ofry, když se čeká potom na nabídku pro kandidáta s tím, že se potřebuje rozhodnout do týdne, teď se to pušuje. Ten HRista vám pořád do kolečka říká, jo, tlačím na to, jak se to dá, hiring manager, tamto, ono. Ale vlastně jako ve finále to dopadne většinou blbě, takže vlastně ten kandidát je už vlastně třeba nucený se rozhodnout, takže vezme prostě tu jinou nabídku a ta firma vlastně zůstane zase bez toho člověka. Jo?
On, on je prostě jednoduše jako úzký rozhodovací hrdlo.
Přesně.
Proč to takhle je? Co je ta příčina? Prostě proč ty firmy a není to, nejsou to ojedinělý případ, je to fakt jako, nevím, jak to nazvat, jako rozsáhlá záležitost. Prostě proč takový lidi, proč na ně takový kompetence prostě jako valí všechno dohromady a pak jsou sami vlastně nespokojení?
Já bych řekla, že to je hlavně tím, že ty firmy se snaží ušetřit. Jo, ušetřit peníze, takže prostě...
Jako za člověka, jako aby tam měli...
Ušetřit peníze za ty svoje lidi právě, no, že jako... Oni si vezmou 2-3 lidi třeba do toho HRu s tím, že každý prostě na sobě má haldu věcí a točí se tam pořád kruhu, ty lidi jsou z toho akorát frustrovaný, vystresovaný, protože tlačí na ně deadliny, tlačí na ně z každé strany hiring manager, tam potřebuju kandidáta, tam potřebuju kandidáta. A vlastně nic jiného to asi být nemůže, jo.
Tak ono, ten častější případ je asi to, že tam jsou 3 lidi, ale tam třeba jako jeden člověk,
no,
který
jasně.
by právě potřeboval jako rozčtvrtit.
Samozřejmě
záleží
na velikosti té společnosti, že jo. Většinou se tohle děje, bych řekla, spíše v těch větších firmách, ale o to je to smutnější, když ten člověk je tam opravdu třeba sám a má k sobě jenom nějakou pomocnou ruku, která třeba řeší opravdu nějaký jenom minimum na part-time, dejme tomu.
Ale tak ono, jako ty jsi to dává jako absolutní smysl, že ty jsi to jako sama vlastně vodila jako v košíku, kdy jsi vlastně byla přímo nabrana, jako nevím, jaká tam byla situace, ale ty jsi tam prostě byla přímo nabrana, fakt na ten jako recruitment,
přesně.
tomu jsi jako věnovala.
Já jsem tam byla RPO recruiter.
Tak
no.
A díky tomu vlastně si, jestli se nepletu, za 8 měsíců nabrala 19 lidí nebo kolik.
Přesně
a tak. Jako neříkám, že to je berná mince, nebo za 7. Pardon, ale chci jako demonstrovat jenom to, nemusí to být jako přenositelný všude, ale jenom demonstrovat to, že pokud se člověk fokusuje na tu jednu věc, tak to funguje.
Přesně tak.
Kápu. to řešení jsme vlastně jako by vystihli taky, že jo?
Nešetřit na těch svých interních lidech, protože samozřejmě jako přesně to jsme možná tak nějak jako tím prošli vším, že vlastně to navazuje jak na tu spolupráci s těma externíma dodavatelema, že vlastně ti externí dodavatelé pak s tou firmou chtějí pracovat, protože ví, že ta spolupráce funguje. Druhá věc je ta, že i třeba v rámci toho hiringu jako takového, že prostě kandidáti, nebude ta firma o ty kandidáty nebo ty vývojáře, nebo dejme tomu IT specialisty, když to nazvou více obecně, přicházet, protože ty zpětné vazby budou chodit včas, s tím jde ruka v ruce, s tím jdou další věci, jo.
Ono vlastně jako, my to říkáme dost kriticky, ono jako určitě jako v mnoha firmách funguje to, že ten člověk dělá vícero věcí, a jako stíhá to, je to jako fakt borec, jo. A znám takový, jenže mám pocit, a to je to, o čem se tady bavíme, že to ty lidi jako by nestíhají, ačkoliv by jako třeba chtěli, jo. A to přesně, jak říkáš, to jsou ty důsledky, jakože to je fakt jako potom hloupý, to, že ty lidi přichází o kandidáty, o ty vývojové kapacity.
No a hlavně přichází potom vlastně i třeba o ty lidi z toho HR, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří jsou potom z toho tak jako demotivovaný.
Jako o ty externí dodavatele.
No, myslím tím jako ta konkrétní ta společnost vlastně, ve které se to děje, tak přichází vlastně o ty lidi, který...
Jo, takhle, o ty interní lidi.
Přesně tak, o ty interní lidi, jo, protože tak, jak jsem utekla z interního náboru já, protože prostě mě tyhle věci frustrovaly, dejme tomu, když to tak řeknu, tak prostě věřím tomu, že, a to si myslím, že jsem ještě nezažívala takový těžký jako věci, jo, nebo takový těžký časy, ale...
Ale ono i jako externí rekrutér, jako tak si to vem, jsi jako personální agentura, která takový firmy by ráda dodávala z více důvodů, to je jedno, jenomže potom si jako odladí na pár prvních jako týdnech té spolupráce to, že to vlastně nefunguje, ačkoliv by mělo. Co uděláš jako ta personálka? Řekneš si, tak to dělat nebudu.
No jasně, máme tady vlastně... lepší společnosti, které s náma spolupracují a prostě fungují, komunikují, tak pojďme pracovat s nima, že jo.
A ten vtip je vlastně v tom, když to jako domyslím úplně do konce, že jo, že jako management té firmy nebo hiring manažeři, to je jedno, vlastně jako by mají toho jednoho člověka, jako simulace případů, mají jednoho člověka, na kterého jsou vlastně naštvaný, že nedodává lidi, ale vlastně oni to jako tak zavřou, jak vůči kandidátům, jak vůči internímu HR, tak vůči externímu HR, že potom vlastně jako není jako obsažena žádná aktivita a vlastně jako by konec, jo. A to jsou fakt ty důsledky, které jako člověk jako málokrát si jako uvědomí, ale jako znám to a vím, že to jako semka vede. A ačkoliv tím jsem to chtěl vlastně jako by uzavřít i tu věc, je to docela lichá myšlenka vlastně, jako, že chtějí ušetřit, protože vem si, že oni než aby nabrali, já chápu nějaký dlouhodobý fixní náklady, ale oni než aby nabrali dva lidi za nějaký náklad měsíčně, tak radši dají dvojnásobek, trojnásobek peněz
tý
externí personálce. Jo. Já jako chápu argumenty a bavil jsem se o tom s někým nedávno, že to byl názor, který mi vlastně říkal a představoval mi tu myšlenku, že stejně pro ně ten externí nábor levnější než ten interní, jako, ale to byl velmi specifický jako případ, záleželo jako na objemu pozice a tak podobně, jo. Ale vlastně znova to opakuju, je to absolutně jako lichá myšlenka, než platit jako rekrutera, co má nějaký prostě plat, tak radši tady prostě jako opravdu ta firma kešuje těm personálkám za to.
Jo, a to se zase můžeme vrátit jako zase k tomu prvnímu tématu. Ono se dá nabrat i jako juniorní člověk, který prostě s tou prací, třeba tu práci dělá rok, jo, ale už třeba zná trošku, jak to funguje, už prostě zná ten trh, zná třeba i to odvětví a prostě pokud mu ta firma zase poskytne zase nějaký dobrý onboarding, tak prostě řekla bych, že to bude v uvozovkách třeba možná jako méně zkušená, levnější síla, která ale prostě pomůže. A zase je to prostě dobrá zkušenost pro ty juniorní rekrutéry a tak, jo. Takže zase se k tomu vrátíme, že vlastně myslím si, že se to pořád jako vyplatí těm firmám víc, jo, mít toho svého vlastního rekrutéra.
Tak doporučení těm firmám, tomu managementu, co jsme řekli, pojďme to uzavřít s nějakým doporučením pro ty interní rekrutery. Samozřejmě, spousta interních rekruterů, pokud někdo poslouchá, jsou třeba happy, nemusí s tím souhlasit, protože jasně, mají svoje určitě. Case, jasná věc, ale může tam být jako dost lidí, kteří řeknou, no tak to přesně, co popisuje jako Aneta, tak to já tady jako zažívám, že hiring manažer na mě jde z téhletý strany, personálky z téhletý, já vlastně nestíhám, bla. Jako napadat nějaké doporučení pro tyhle ty lidi. Sama to zažila, takže asi víš, jo.
Ale je to strašně těžký, jo, jako v téhle situaci, když už se člověk dostane do téhle situace, to začít řešit, jo. Já si myslím, že jako člověk by to měl řešit, asi, zaprvé by mě člověk měl myslet sám na sebe, na svý vlastní zdraví, na svý vlastní nervy, A měl by hlavně chodit do práce šťastný nebo rád, že jo, a ne jako tam chodit prostě každý den čekat prostě fatku z jedné strany. Ale myslím si, že důležitý je se umět ozvat a pokud prostě ta firma toho člověka nevyslyší, tak si ho neváží a ten člověk tam v tom případě nemá co dělat, jo. A pro ty, co bych řekla nově příchozí, tak určitě pokud chcete jít pracovat do interního náboru, někam do společnosti, takové třeba i větší, tak ptejte se hodně a ověřujte si vlastně, co bude tou vaší náplní, jaký kompetence prostě v té vaší práce budou spadat a jaký to očekávání je. A to bych řekla, že to je jako to asi nejdůležitější, jo, zase ptát se a prostě ověřovat, protože samozřejmě říká se, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají a ve finále to může být jinak, ale řekla bych, že prostě na tohle by si měl dát každý pozor, protože prostě tu práci pak bude dělat nějaký čas a je důležitý, aby ji dělal rád.
Tak jo, já ti děkuju, že jsi přišla do studia, po roce se točím podcasty.
Já děkuji za pozvání.
A přeju ti, ať se ti v práci daří, ať nastavuješ super tým a jedeš dál bomby, jak jedeš.
Děkuju.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.